Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Daha ətraflı nələri işləyəcəyik? ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Azərbaycan hökumətinin media orqanlarının işinə əngəl törətmədən hüquqi məsələlər barədə danışıqlara çağırıb. AYNES efirə qayıda biləcəkmi?
Və yenidən həmin şey müsabiqəyə buraxılırsa, istər-istəməz yeni gələnin şansı daha çox olur. Çünki o heç bir fəaliyyət göstərməyib, onun da hər hansı bir səhvi yoxdur.
Dağlıq Qarabağ prosesində ilk addım gözlənilir. İctimai fikir bu addımlarla ayaqlaşa bilirmi?
Ancaq o istəklər geçəcək yoxsa yox, hər halda o ümidli olmaq üçün kifayət qədər əsas görmürəm.
Britaniyada keçmiş KGB casusunu zəhərləyən maddənin izləri Moskvaya uçan təyyarələrdə tapılır.
Ümumilikdə həmin 3 təyyarə ilə 221 uçuş həyata keçirilib, bizim təxminlərə görə sərnişinlərin sayı 33 min nəfərə yaxındır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün AYNES televiziyası yenidən efirə qayıdacağına ümid elədiyini bildirdiyi bir vaxtda Milli Teleradio Şurası onun dalğasını tenderə çıxarmaq yollarını müzakirə edib. AYNES şirkətlər qrupunun nəzarətindəki media orqanlarının işi bir həftəyə yaxındır ki, düyünə düşüb. Əvvəlcə AYNES TV və AYNES ÇM radiosu efirdən məhrum edildi. Onun ardınca Heydər Əliyev adına Respublika Sarayının rəhbərliyi, teleşirkətin 15 illik yubileyi ilə bağlı konserti texniki nasazlıqlara görə keçirə bilməyəcəyini dedi. Daha sonra şirkətin jurnalını çap edən Çalıqlı mətbəəsinin direktoru mətbəəyə sifarişlərin çoxluğunu və texniki imkanların indən belə AYNES-in jurnallarını çap edilməyə imkan vermədiyini deyib. Burada yuxarıdan sifariş varmı, ya yoxdur mu? Daha böyük sifarişlər də ola bilərmi? Bu suallara cavab arandığı bir vaxtda AYNES-i efirə qaytarmaq və ya televiziyanı bağlamaq qərarına yenidən baxmaq çağırışları da addım-addım artdı. Ötən gecə, daha dəqiq desək, Bakıda gecə, Vaşinqtonda gündüz olarkən ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi mətbuat üçün bəyanat verib. Mətbuat katibinin sözçü Tom Kasi Azərbaycan hökumətinin media azadlığını məhdudlaşdırmaq hərəkətləri olduğunu və bundan Vaşinqtonun narahatlığını ifadə edib. Onun sözlərinə görə AYNES televiziyasının yayımlarını dayandırmaqla, eyni zamanda Azadlıq qəzeti və Turan agentliyini öz yerlərindən çıxarmaqla, hökumət Azərbaycanda jurnalistlərin işləmək imkanlarına mani olur. ABŞ rəsmisi Azərbaycan hökumətinin söz azadlığı və demokratiya barədə öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb və bildirib ki, hüquq məsələləri və lisenziya qanun əsasında yoluna qoyulmalıdır və bu barədə danışıqlar bu üç media orqanının işini davam elətdirməsi ilə yanaşı aparılmalıdır. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AzTV-yə müsahibəsində heç kəsin qanundan yüksək olmadığını demişdi və AYNES-in işi ilə bağlı hüquqi iradlar olduğunu bildirərək, bunun yoluna qoyula biləcəyini də əlavə eləmişdi. Bugün AYNES-in həm təsisçiləri həmin fikirlərə əsaslanaraq düyünün açılacağını ümid elədiklərini bildiriblər. AYNES TV-nin vitse-prezidenti Mir Şahin prezidentin açıqlamasına razılığını bildirib. Milli Teleradio Şurası isə AYNES-in dalğaları ilə nə edəcəyini müzakirə çıxarıb. Qaydaq AYNES-in işinin düyünə düşməsinə. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyək. Şahnaz, bu düyün getdikcə dolaşır yoxsa açılır?
Rəşan Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 30-unda verdiyi qərar AYNES televiziyası və AYNES ÇM radiosunun yenidən efir məkanına qayıtmaq ümidini artıra bilər. Düzdür, Şura bir həftə əvvəl lisenziya müddəti uzadılmayan televiziya və radionun yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Yəni, tezliyin keçmiş sahibləri ilə yanaşı, başqaları da müsabiqəyə qatılacaqlar. Ancaq indiyə dək teleradio yayımı haqqında qanundakı boşluqlar üzündən AYNES-in özünün bu müsabiqəyə buraxılmasının sual altında olduğu vurğulanırdı. Üstəlik, Şura sədri Nuşuravan Məhərrəmli AYNES ilə Şura üzvləri arasında yaranmış münasibətlərə görə müsabiqədə də üstünlüyün başqalarına verilə biləcəyini deyirdi. Amma Prezident İlham Əliyevin iradlar aradan qaldırıldıqdan sonra AYNES-in yayıma başlaya biləcəyi haqqında fikirlərindən sonra Şura üzvləri də AYNES-i müsabiqəyə buraxmaq qərarına gəliblər. Şura sədri Nuşuravan Məhərrəmlinin dediyinə görə bu barədə qərar asan qəbul edilməyib.
Və Şura üzvləri dünən qərar verib, bugün onun qərara dəyişmək məsələsini nə qədər ciddi məsələ olduğunu bir daha diqqətə çatdırdılar. Amma sonra biz hamımız Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin xoş niyyətini nəzərə alaraq və qanunda müsabiqədə, AYNES-in müsabiqədə iştirak edib etməməsi ilə bağlı konkret ifadənin olmaması, yəni boşluqların olması əsas götürərək Radio Şurası Aynes kanalının müsabiqədə iştirak etməsini məqbul saydı.
Şura sədri Nuşur Əvan Məhərəmli müsabiqədə üstünlüyün kimə veriləcəyi haqqında hələlik heç nə demir.
Əgər hər hansı kanalın dünən lisensiya müddəti uzadılmayıbsa, yəni məntiqlə, qanunla uzadılmayıbsa və yenidən həmin şey müsabiqəyə buraxılırsa, istər-istəməz yeni gələnin şansı daha çox olur. Çünki o heç bir fəaliyyət göstərməyib, onun da hər hansı bir səhvi yoxdur. Yəni bunun məntiq deyir. Mən sizə bir daha deyirəm ki, çox qızğın müzakirələr keçdi şurada. Yəni şura üzərindən çox gəlin zamanı qabaqlamayaq.
Nuşirəvan Məhərəmli əlavə edir ki, istər rəsmi, istər şifahi şəkildə müsabiqəyə qatılmaq üçün müraciət edənlərin sayı çoxdur. Hətta onlardan biri Aynes telekanalının keçmiş əməkdaşlarındandır. Aynes şirkətlər qrupu isə məsələ ilə bağlı hələlik münasibətini açıqlamayıb. Bundan əvvəl telekampaniyanın təsirçiləri deyirdilər ki, şuranın tutduğu iradların düzəldilməsi mümkündür, amma bunun üçün efirin bərpa edilməsi lazımdır. Rəşən, Bakıdakı ekspertlər isə güman eləyirlər ki, artıq prezidentin çıxışından sonra Aynesin efirə qayıtmaq şansı artıb. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı deyir ki, əslində bir həftə əvvəl də elə indi də şuranın çıxardığı qərar qanunsuzdur. Sadəcə şura çıxardığı qərarı geriyə oxuya bilməz. O da səhvlərini bu şəkildə düzəltməyə çalışır.
Aynesə qarşı qoyulmuş iradlar isə onlar çox adi məsələlərdir və onu aradan qaldırmaq heç də problem deyil. Onların çoxu faktik olaraq aradan qalxıb və bəlkə də hamısı aradan qalxıb. Ona görə də əgər deməli prezidentin dediyi həmin fikirdən biz çıxış etsək, mən hesab edirəm ki, Aynes üçün heç bir problem yoxdur öz deməli yayımını bərpa eləsin. Amma əgər bu yenidən müsabiqə elan etmək yolu ilə həyata keçirilirsə, bunu hüquq baxımından başa düşmək olmaz. Görünür, Radio Şurası öz əvvəlki səhvini başqa yolla deməli aradan qaldıra bilmədiyindən belə bir vasitəni seçib. Bütün hallarda hətta belə də bərpa olunsa təbii ki, çox yaxşı olacaq.
Rəşid Hacıla. Televiziya nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmətliyə görə önəmli məsələ Aynesin müsabiqəyə qatılıb-qatılmaması deyil.
Önəmli məsələ söz və mətbuat azadlığının Azərbaycan məkanında cəmiyyət tərəfindən və hakimiyyət tərəfindən həm də o cümlədən hakimiyyət tərəfindən necə qavralması məsələsidir. Əgər bu prezidentin o cür açıqlaması da, şuranın bu cür addımı da, məhz söz və mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasının etirafı kimidirsə, bu birbaşa dilə gətirilməlidir.
Zeynal Məmmətli. Hərçənd yerli ekspertlərə bu addımın beynəlxalq qurumların etirazlarını yumuşatmaq üçün atıla biləcəyini də istisna etmirlər. Belə ki, müsabiqəyə sənədlərin qəbulu və onların araşdırılması 2 ay çəkəcək. Bu müddətdə isə məsələ unudular, reaksiyalar zəifləyə bilər. Şura isə sonradan müsabiqəyə qatılanların imkanını yüksək qiymətləndirməklə Aynesə şans verməyə də bilər.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prezidentinin dünənki müsahibəsinə bir daha qayıdaq. O, Bakıda Xəqani 33 ünvanda yerləşən media qurumlarının ofislə təmin olunduğunu demişdi və dünən Azadlıq qəzetinin yeni iş şəraiti haqqında reportajı dinləyicilərimiz eşitmişdi. Xəqani 33 ünvanında media qurumlarından yanaşı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının da qərargahı yerləşirdi. İndi bu partiyaya hansı şərait yaradılıb? Müxbirimiz Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Keçilər qəsəbəsi Məktəblilər küçəsi 4A ünvanda ona verilən yeni qərargaha köçmək istəmir. Partiyanın rəhbərliyi bunu yeni qərargahın həm şəhərin mərkəzindən uzaq olması, həm də orada fəaliyyət üçün şəraitin olmaması ilə izah edir. Əslində həmin ünvanı tapmaq da o qədər də asan deyil. Çünki ora avtobus işləmir. Əgər Bakının mərkəzindən Keçilər qəsəbəsinə 121 saylı avtobusla gəlsən, sonuncu dayanacaqdan həmin ünvana ən azı 2 kilometr piyada getməlisən. Ancaq yeni qərargahın yerləşdiyi Məktəblilər küçəsi gediş-gəlişli olmadığından Keçilər qəsəbəsinin sakinlərinin çoxu bu küçənin varlığından xəbərsizdir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yeni qərargahının yaxınlığında 4 saylı dəmir beton zavodu yerləşir. Düzdür, həmin zavodu soruşub Məktəblilər küçəsini tapmaq olar. Ancaq Keçilə qəsəbəsində bir yox, bir neçə dəmir beton zavodu var. Üstəlik yerli adamlar onları bir-birlərindən heç də saylarına görə fərqləndirmirlər. Hər halda müəyyən vaxt itkisi bahasına olsa da, 4 saylı dəmir beton zavodu vasitəsilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına yeni ayrılan qərargahı tapmaq mümkündür. Bu qərargah əvvəllər 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsinə məxsus olan 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. İndi 2-ci mərtəbənin girişi bağlıdır. Düzdür, ötən həftənin cümə günü İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Xəqanı 33 ünvanında Azadlıq qəzetinə məxsus bina boşaldılarkən, 1993-cü ildən həmin yerdə qonaq kimi qalan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakını da polis bu ünvana daşıyıb. Ancaq partiya orada məskunlaşmaq istəmədiyindən binanın 2-ci mərtəbəsi bağlı saxlanır. Həmin binanın 3-cü mərtəbəsində qaçqınlar, 1-ci mərtəbəsində isə 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsi yerləşir. Həmin idarənin rəisi Telman Ramazanov deyir ki, binanın 1-ci mərtəbəsini o özəlləşdirib. 3-cü mərtəbəsində qaçqınlar, 2-ci mərtəbəsində isə vaxtı ilə başqa bir dövlət idarəsi yerləşdiyindən bina tam özəlləşməyib. Halbuki Telman Ramazanov iddia edir ki, bina bütünlükdə 2 saylı mexanikləşdirmə idarəsinin balansındadır.
Qaçqındır, mən bilirəm qaçqındır. Mənim torpağımdan da gəlib keçir. Mənim binamdan da istifadə eləyir. Mənim suyumdan da istifadə eləyir. Mən bunu qəbul eləyirəm, müsbət hal kimi qəbul eləyirəm və imkanlarım daxilində kömək eləyirəm. 6-7 ildir bunları saxlayıram. İndi bu Xalq Cəbhəsi gəlib burada oturanda əvvəla kanalizasiyası yoxdur. Kanalizasiyası yoxdur. Dolur kanalizasiya axır gəlir kabinetlə bəri. Koridordan bəri, indi gedib girəndə xahiş edəm bizi qədər, dönün, baxın, ağzına atan zibildi üfünət içi basır aləmi. Mümkündür, bura yaşayış üçün deyil.
Ancaq Telman Ramazanov deyir ki, o dövlətin bütün qərarlarını hörmətlə qarşılayır və binaya hansı təşkilatın köçürülməsi onun üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bu binanın 3-cü mərtəbəsində məskunlaşan qaçqınları isə baxımsızlıqdan şikayətlənir. Qaçqınların sözlərinə görə binada kanalizasiya sistemi olmadığından bütün su zirzəm yaxır. Bu da gələcəkdə qəza vəziyyəti yarada bilər. Üstəlik bu bina həm də damır. Qaçqınlar deyirlər ki, azacıq yağış yağdımı, onlar otağa müxtəlif qab-qacaq düzüb döşəmənin su içində qalmasının qarşısını almağa çalışırlar. Əgər binanın dam örtüyü dəyişərsə, onların şəraiti xeyli yaxşılaşar.
Qaldı da qurban olursa. Cəbhədə Azərbaycandır, əyənki də Azərbaycandır. Hamımız Azərbaycanıq, fərqi yoxdur. Bizim üçün fərqi yoxdur. Kim olur olsun. Allah hamısını işin o anda eləsin, bir-birini sökəktürsünlər, torpağımızı alsınlar.
Bunu isə Qubadlı rayonundan qaçqın düşən bir yaşlı qadın dedi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 1993-cü ildən fəaliyyət göstərdiyi Azadlıq qəzetinin Xəqanı 33 ünvandakı keçmiş binası isə artıq Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna verilib. Bu bina 1992-ci ilə, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə Azadlıq qəzetinə verilənə qədər də elə Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna məxsus olub. Ancaq Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu hələ ki həmin binaya köçməyib. Həmin ünvan da bağlıdır və oranı da elə polislər qoruyur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə müvəqqəti olaraq Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahından istifadə edir. Partiyanın sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə özlərinə hələ ki başqa yerdə münasib qərargah axtarırlar.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək. Xəbərlərdən sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxartacaqlar.
Bu jurnalist sənə necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan arkadaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər elə bir haqsızlıq deyək çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqatçı, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır, bura qarşı olsun sənə gəlib və burada qalıb.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Bugün Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu həftə apardıqları danışıqlar fərqli görünür. İlk dəfədir ki, tərəflərin hər ikisi irəliləyiş olduğunu deyirlər. Azərbaycan prezidenti dünən AzTV-yə müsahibəsində danışıqların yekun mərhələyə yaxınlaşdığını və gələcəyin konkret addımlardan asılı olacağını deyib. Ermənistan tərəfinin açıqlamaları isə daha ümumidir. Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan dünən Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlərin hər ikisi danışıqlardan razı qalıblar. O, həmçinin qarşılıqlı kompromislərin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın işğal altında olan ərazisi barədə məsələyə işarə vuran Oskanyan deyib, Mən 15 metrimi, 20 metrimi, 500 kilometrimi torpağın qaytarmalı olduğunu dəqiq deməmişəm. Oskanyanın sözlərinə görə vacibi, ləyaqətli bir sülh bağlamaqdır. İndiyə qədər vasitəçilərin, yəni ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təklif elədikləri planın məzmunu bu idi ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki işğal altında olan 7 rayondan 6-sını qaytarır, əvəzində Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı gələcək referenduma razılıq verir. Bir ildən çoxdur ki, mediaya sızan bu təklifdən başqa nələrin müzakirə olunduğu təsdiqlənməyib. Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul eşidək. İlqar, danışıqlar barədə məlumatlar Azərbaycanda nə cür qavranır? Prezident danışıqların konkret addımlardan asılı olacağını deyib. Bu addımlar nədən ibarət ola bilər?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti deyir ki, prinsipial məsələlərdə. Əsasən də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində prezidentlərin baxışları fərqli olduğundan konkret hansı addımlardan söhbət getdiyi aydın deyil. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə məsələləri daimi komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzəzadə isə bildirir ki, danışıqlar təfərrüatı ilə açıqlanmadığı üçün bundan sonrakı addımların nə olacağını demək çətindir. Ancaq ola bilsin ki, bundan sonrakı addımlar danışıqların intensivləşməsi ilə bağlıdır. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət də danışıqların davam etdirilməsində maraqlıdır və buna təkid edir.
Danışıqların davam etdirilməsi bugün bundan sonraki addımlar üçün başa düşülüb. Və istisna deyir ki, bundan sonra dövlət başları arasında görüşlər bir qədər tez-tez olsun və biz gələcəkdə artıq məsələnin tam həllinin həlli barəsində bəyanatlar eşitmiş olaq.
Aydın Mirzəzadə düşünür ki, prezidentlərin Minsk görüşündə müəyyən konstruktiv nəticələr əldə etmək mümkün olub. Razılaşmalardan söz düşmüşkən onu da deyim ki, mütəxəssislərin bir qisminin fikrincə danışıqlar prosesində hətta problemin həllinə bir addım qalsa belə bu nəticənin əldə olunacağını deməyə əsas vermir. Çünki belə hallar indiyə qədər dəfələrlə olub. Bu fikirdə olanlar Paris, Key West və İstanbul sammitindən əvvəlki hadisələri misal göstərirlər. Həmin vaxtlarda iki ölkənin ictimai rəyində və beynəlxalq aləmdə problemin həll olunacağı təsəvvürü yaranmışdı. Amma sonradan bu ümidlər özünü doğrultmadı. Politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, əldə edilən razılaşma Laçın və Kəlbəcər rayonları ilə bağlı ola bilər. Ancaq prinsipial məsələlərdə, yəni status məsələsində mövqelərin necə yaxınlaşdırılacağı aydın deyil. Ona görə də o, Minskdə əldə edilən razılaşmaya ümid bəsləmir.
Hər halda mən hesab edirəm ki, bu müsbətdir ki, o danışıqlarda konstruktivlik var və müəyyən hansısa bir nəticəyə çıxmaq üçün istəklər var. Ancaq o istəklər gerçəkləşəcək yoxsa yox, hər halda o ümidli olmaq üçün kifayət qədər əsas görmürəm.
Prezidentlər arasındakı razılaşmanın və bundan sonrakı addımların Dağlıq Qarabağın statusuna dair referendumun keçirilməsi ilə bağlı olduğunu istisna etməyənlər də var. Ancaq bu məsələdə də məlumat qıtlığından konkret fikir söyləməyə mümkün olmadığı bildirilir.
İlqar, həmsədlər uzun müddət idi ki, ictimai rəyi sülhə hazırlamağa çağırırdılar hər iki ölkənin rəhbərliyini. Erməni tərəfdə indi deyib ki, qarşılıqlı güzəştlər olacaq. Yəni, ictimai rəy, Azərbaycanda ictimai rəy buna nə dərəcədə hazırdır?
Rövşən, mütəxəssislərin bu məsələyə münasibəti müəyyən qədər bir-birindən fərqlənir. Onların bəziləri hesab edir ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan ictimaiyyəti müharibə istəmədikləri üçün sülhə hazırdılar. Rasim Musabəyev deyir ki, hər iki ölkədə keçirilən sorğular da bunu təsdiqləyir. Ancaq həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar bu sülhün öz maraqları çərçivəsində əldə edilməsini istəyirlər. İlham Əliyevin və Robert Koçaryanın öz ölkələrində başqa şərtlərlə ictimaiyyəti sülhə hazırlamasını demək çətindir. Azərbaycanda isə xüsusən müxalifət yönlü və müstəqil qəzetlərdə şərhçilərin yazılarında Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair pessimist fikirlər yer alır. Bu cür şərhlərdə hakimiyyətin Azərbaycan üçün hansısa qeyri-məqbul razılaşmaya getmək niyyətində olduğu da qeyd edilir. Hətta ANS telekanalının yayımını dayandırmaqla hakimiyyətin Qarabağ danışıqlarına dair fikir mübadiləsinə mane olmaq istədiyini iddia edənlər var. Bu fikirlərlə razılaşmayan Aydın Mirzəzadə deyir ki, bir kanalı bağlamaqla belə şeyə nail olmaq mümkün deyil. Ən az ölkədə yayınlanan Azadlıq, BBC və s. xarici radiolardan ölkə ictimaiyyətinin məlumatlanmaq imkanı mövcuddur. Ayna Cərkala qəzetinin siyasi şərhçisi Raab Mirqədirov isə hesab edir ki, əslində ANS-in bağlanması həmin radiostansiyaların verilişlərinin də məhdudlaşdırılmasıdır.
Müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. ANS-in yayımının dayanması o deməkdir ki, çıxış kanalı olan xarici radio stansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır.
Bunlar Aynə Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu da Aynəs telekanalının bağlanması səbəblərinin sırasında Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsinin də durduğunu istisna etmir.
Çox sağ ol İlqar, müxbirimiz İlqar Rəsul eşitdik.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Keçmiş KGB casusu Aleksandr Litvinenkonun hansı zəhərlə öldürüldüyünü araşdıran Britaniya müstəntiqləri izə düşərək 3 təyyarəyə çıxıblar. Bu təyyarələrdən ikisində polonium 210 adlı radioaktiv maddə tapılıb və həmin təyyarələrin hər ikisi Litvinenko zəhərlənən ərəfədə Moskviya uçub. Litvinenko zəhərlənən gün Londonda onunla görüşmüş Rusiyalı həmin təyyarəyə mindiyini etiraf edib. Amma məsələ hələ tam açılmayıb. Rusiya kəşfiyyatı bu ölümdə əli olmadığını demişdi. Yeni faktlar zəhərlənmə qalmaqalını yeni mərhəliyə keçirə bilər. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyək.
Keçmiş Rus casusu Aleksandr Litvinenkonun radioaktiv maddə ilə zəhərlənmə hadisəsi hava yollarının təhlükəsizliyi və əhalinin sağlamlığına münasibətdə nigaranlığa səbəb olub. British Airways şirkətinin məsul işçisi Willie Welsh şirkətin təyyarələrində radioaktiv şüalanmanın izləri tapıldığını bildirib.
Early today we had confirmation that two of our aircraft.
Təsdiq olundu ki, bizim iki təyyarəmizdə iki Boeing 767-də rəsmi orqanlar tərəfindən radioaktiv materialların izləri tapılıb. İlkin mərhələdə üç təyyarə yoxlama üçün müəyyənləşdirilmişdi və onların ikisində çox aşağı dərəcəli radioaktiv izlər aşkar olunub.
Traces have been discovered on the aircraft.
British Airways'in təyyarələrində aparılan yoxlamalar ötən həftə Rusiya məxfi xidmətlərinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonun müəmmalı ölüm hadisəsi üzrə davam edən istintaqın tərkib hissəsidir. Həmin iki təyyarə Londonun Heathrow aeroportundadır, Moskvanın Domodedovo təyyarə limanında olan üçüncüsü isə həmçinin yoxlanılmalıdır. Hakimiyyət nümayəndələri təyyarələrdəki tapıntıların Litvinenkonun zəhərləndiyi polonium 210 maddəsi olub-olmadığını demirlər. Lakin buna baxmayaraq adamların radioaktiv şüalanması təhlükəli ola bilər. Baxmayaraq ki, Welsh'in dediyinə görə noyabr ayında həmin 3 təyyarə azı 8 Avropa şəhərində olub və 10 minlərlə sərnişin daşıyıb. Ümumilikdə həmin 3 təyyarə ilə 221 uçuş həyata keçirilib, bizim təxminlərə görə sərnişinlərin sayı 33 min nəfərə yaxındır. Biz həmin uçuşların hamısını müəyyənləşdirmişik və siyahı bizim web saytımızda dərc olunacaq. Bugün Britaniyanın Daxili İşlər Naziri John Reid, ölkə parlamentində radiasiyanın ictimai sağlamlığa potensial təhlükələri haqda suallara cavab verəcək. Xəstələndiyi gün Litvinenko ilə görüşən keçmiş KGB əməkdaşı Andrey Lugavoy həmin sərnişinlər arasında olub. Lugavoy ilə Dmitri Kaftun adlı ikinci şəxs noyabrın 1-də Litvinenko ilə Londonun mərkəzində yerləşən mehmanxanaların birində görüşmüşlər. Lugavoy Komersant qəzetinə müsahibəsində noyabrın 3-də həmin təyyarələrin birində olduğunu bildirməklə yanaşı, Litvinenkonun zəhərlənməsində əli olmadığını deyib. 2000-ci ildə Britaniyaya qaçandan sonra Kremlin mətin tənqidçisinə çevrilən Litvinenkonun əvvəlcə talium tərkibli maddə ilə zəhərlənməsi deyilirdi, lakin sonra həkimlər onun CD-ində əhəmiyyətli miqdarda polonium 210 maddəsi tapıldığını bildirdilər.
Xəbərlər proqramımızı bu saatın növbəti xəbərlərinin xülasəsi ilə davam etdiririk. Samirə, buyur.
Milli Radio